Os falamos da xina web que imos debullar polo miúdo daban dos seus creadores. Queremos coñecer que significado ten para todos microsiervos.com.
microsiervos.com ten unha página web para que seguro se toparon de frente moitos dos nosos navegantes moitísimas veces. Para que os que mamberos non saben que esta casa de web, os que mamberos internéticos non saben que esta casa de web ten boa parte da súa factura de la calle. Dicho, dicho,
Dicho,
sí,
hola,
buenas tardes. Dicho, pero dicho,
¿no?
Sí. Venga, vamos. Pues aquí estamos,
que comenzó tampoco hay tanto, ¿no? Creo que era por día o año 2003, ¿no? Sí, Microsiervos como tal, comenzó presidente de Santiago del año 2003. Lo que pasa es que ya de antes, tanto Aldri como Nacho tenían sus blogs personales. Pero luego, xunteme con eles, xuntamos todos os nosos esforzos en microsiervos, que son vai cumplir 3 anos.
Quizás son 3 anos, bueno, aparece que son moitísimas listas, os vos máis divertidos, os que conteñen pois máis información, máis gadgets, máis artilusos informáticos, etc., programas, pero tanto Aldri, Álvaro Ibáñez, como Nacho Parón, Nacho, como Javier Pereira, Bicho, aparecen nunha lista que é Tecno Grati. Hai uns días estamos desde puesto número 65, hoxe está desde puesto número 75 das máis visitadas do mundo, máis populares. Este éxito onde tens que toparte, Nacho?
É difícil saberlo, máis que nada porque nunca nos protexamos chegar aí. A nosa idea sempre foi pasalo ben facendo microsiervos. Sempre fixemos o que nos apeteceu, nunca fixemos o que pensamos que teñamos que facer. Eu supoño que algún saben de que precisamente facelo así, ou facelo por pasalo ben, pois escribimos sobre o que nos apetece e cando nos apetece. E supoño que entón non o facemos mal de todo, e que a xente vai te gustando o que escribimos, e por eso somos, vamos, somos populares e nos enlazan.
Que é un microsiervo? A pregunta.
Un microsiervo, bueno, non me ven dunha novela de Douglas Copland que se chama precisamente Microsiervos, que fala dos tipos que se dedican a informática, como nos, e que en un momento das súas vidas traballaban en Microsoft e tiñan moi poca vida propia. Ningún de nosos microsiervos do blog traballamos nunca en Microsoft, pero sí nos identificamos con eles en ese senso de non ter vida propia durante boa parte da nosa vida. Logo, tanto os protagonistas da novela como nos cambiamos de traballo, xa nos temos máis tempo para nós, para a nosa familia, para as nosas cousas. Entón, estamos moi identificados con eles.
É unha extraña, non? Moita xente está identificada con vos, que é unha das partes moi bonitas que ten nas bitácoras e nos blogs, non? Que parece moitas veces que tiñas vos que dices o que estás vendo, non? Definides vos como geeks.
Como geeks?
Para aprender algo, non sei. Nova palabra, pero moita xente que non sabe, non está relacionada.
Para min.
Como se sabe, non palabra. Que é ser un geek?
Un geek é unha persoa a que lle gustan moito os cacharros de todo tipo, que lle gusta fallar en eles, saber por que funcionan, como se poden modificar ou mellorar, ou facer cousas con eles que o seu propio fabricante ni se lle ocurriran. Será de eso, xente apaixonada pola tecnoloxía.
Sempre pensaba por la tecnología, tan pronto los espectaculares, por ejemplo, tan cerrada para todas determinada marca, ¿no?
Bueno, creo que llegamos a esos extremos.
¿Cómo te va? ¿Hay un anticipo, de hecho?
Como que no, salvo como segundo.
Hace segundo y todo, ¿no? Sí. ¿Lo podría ser un artilugio bastante como a vos, ¿no? O con San Francisco con vos, ¿no?
Hay un par de años que es así, ahora casi todo el mundo tengo un iPod, eso, hay un par de años cuando me quedé con mi primer iPod, pasaba por la calle y no veía a nadie con un iPod. Ahora pasas por la calle y ves un montón de gente que lleva un iPod, los tienes con los castiños blancos que traigo cacharro.
¿Que puedes comprar los castiños blancos o que no te
lo iPod? Efectivamente, pero vamos, que sí, pero vamos, que ese no es tan geek o iPod como era, yo pienso que sea un iPod o un reproductor de P3 se lo tenga en calquera.
Digo, ¿cuánto tempo te dedicas a ver esto?
A microsiervos como tal causa un par de horas. O que pasa es que no me he hecho yo, no me traballo no mundo real, teño que estar o tanto que pasa no mundo de informática. Entón, todo que aparte de, pues eso, enterarme lo que pasa no mundo, é parte do meu traballo. Entón, non teño que facer a maiores. Pero eso, escribindo alguna anotación, repasando cousas antigas e todo isto, diría que un par de horas o día. Os fines de semana menos, depende moito da época do ano.
Pois gracias por todo o esforzo, tío, que te levas, non me pareces.
Pois sí, he pasado ben, sobre todo.
Javier, volvemos a falar, porque todo máis vos a casa de la realmente espectacular, xa, non, 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 fueron por sí solos. Javier, Nacho y Álvaro, gracias por los tres, tienen vida propia, son seres humanos y tienen voz. Es para mi primer de radio. Nacho, muchísimas gracias.
A vos.
Microservos.com, a ver si lo voy a visitar y tal.